să venim să fim la bancuri. Și pentru că au fost toate tulburile acestea și pentru că s-a radicalizat așa un fel de mișcare foarte radicală a celor a grupului din jurul Părintele Știm, care a venit foarte radicală, nu Părintele Știm, foarte interesant. Un fel de ucenici ai mei care cumva au luat inițiativa, un fel de ucenici, dar de care Părintele Știm se plângea de mult, răcuțul, că nu mai îi poate ține în mână și nu ascultă. Nu ascultă, să știți că o mare problemă a duhovnicului în ascultarea ucenicilor. Și chiar la Părintelui Justin, deci om, dar era prea blând, el un om prea blând ca să forțeze lucrurile. Și la un moment dat el a și renunțat, zis, nu mai pot. Și a renunțat, s-a retras, s-a pus deoparte și a pus pe un altul, săracul, care a fost și el aici la biserică, cel altul. La Părinte, cred că îl chema, nu mai știu acum. A fost pe la noi pe aici, a și slușit odată, nu știu dacă mai știți. Și a continuat bietul de el. Acum toate mulțimile și toată obștea, mai ales că el avea puțin mâna mai de fier, adică stați așa. Adică părinte, de ce nu putea să-i ține în mână? Că el, de dimineața de la 5 până la 2 noaptea, de numai 2 ore dormea, primea mulțimile. Și în timpul ăsta nu avea timp să se ocupe de mănăstire, că era... Na. Și acolo, fiecare făcea cum îi plăcea. De mulți dintre cei care acum n-ascultă, că nu toți. Mulți ascultă, dar sunt dintre cei care ascultă. Și când a fost părinte la vreme acesta stareț, nu le-a plăcut. Că a manipulat în ceva lucrurile să fie mai stricte. Acesta la vreme, ascultându-l pe părintele Justin. Și părintele Justin ieșind de mai multe ori în public și zicând, este pur de mine, cu voia mea, respectați. Dar ieșeam, mai adevărat, l-a uzurpat părintele. A pus mitrăvolitul cu forța, nu știu ce, și lucrul de genul ăsta. Și în așa fel încât se dezvina pur și simplu obștea și mulțimile, încât ar trebui să revină el ca stareț. Dar lucrurile după aceea au continuat să se radicalizeze în sensul că un grup dintre ucenicii părintelui, nu știu dacă este pe ucenici, au venit foarte radicali, mai ales în problema asta cu apocalipsa, cu cipurile, cu foarte, foarte radicali, și au început să taie sfintele pe toți cei care până atunci mergeau și alături și încercau să ducă jugul ăsta al propovăduirii Cuvântului Dumnezeu și al pregătirii poporului pentru ceea ce urmează. Și a început să zică, nici la părinte nu e bun. Și au dat la o parte. Nici părintele Anchilochie prânză nu e bun. Nici mai care trebuie nu e bună.
Și pe aici.
Da. Nu se rutin toți. Până nu mai știu cine mai e bun, că nu mai e bun niciun. Adică, dar asta o arată și imaturitatea, că toți sunt tine, toți sunt. Și imaturitatea lor și...
Dar în ce se află fac asta?
A, fost o altă dată, că nu avem timp acum și nu vrem să... Da. Nu știu asta, nu vreau să intru. Vreau să spun că atât mai mult merită acum să îl chemăm, după ce cumva a fost dat la o parte, a fost vorbit de rău, a fost socotit vândut, a fost socotit că vrea să-l usurpe pe Părintele Justin, că vrea să ia tot felul de lucruri. Pe care s-a distat foarte mult, părintește foarte mult părintele Justin și a abolit acolo de nenumărate ori în mănăstire și la toate lucrurile astea, deci unde sunt lucruri bune și mari, totdeauna diavolul lucrează în groc. Cazul serios, așa mai e. Unde nu se face nimic, nu se întâmplă nimic, de când se zice, se face slujba de duminică și acolo nu sunt prea mari ispite așa. Că nu e cazul. Deci, e în sine o mare insistire că nu se face nimic. Deci nu are rost să mai insiste cu alte chestii. Unde se fac lucruri prea mari și se poate mobiliza o țară întreagă și așa acolo. Deci totdeauna să știți așa, este așa. Dar nici acolo nu s-ar putea dacă oamenii ar sta uniți în ascultare și smerenie. Să știți că asta e, la urmă. În ascultare și smerenie față de Dumnezeu și față de reputința lor se vadă tot timpul oamenii putincioși și oameni care trebuie să își cunoască măsură și așa. Numai că de cele mai multe ori noi când atunci când socotim că slujim lui Dumnezeu, atunci devenim parcă și mai bățoși și mai... În numele Lui Dumnezeu putem să și ucidem. În numele Lui Dumnezeu putem să... Deci nu ai fi în stare ca și creștin să zici de rău nici ultimului cățel să vorbești urât. Să zici un câine acum. Nici nu... Da, trecut, trecut. Nici unui cățel, dar așa când zici că în numele Lui Dumnezeu trebuie să-i spun că e un erec și un nenorocit. Că fac un bine și găsești un motiv final, drama, până mai nenorocit, al face praf și pulbere. Exact, aici Mântuitorul. Și va veni vremea când în numele meu vă vor ucide. Și deci e foarte ușor să faci rău în numele Dumnezeu când așa de mult se sușește mintea, te strică. Că zici că în numele Dumnezeu eu apăr, că Dumnezeu eu apăr, că... Și de aceea, deci, nu numai că diavolul lucrează acolo, poate mai mult, ci este și ascultat de mândriile noastre, de părerile noastre, de fățășenile noastre, de... Dacă ar fi cu jocul acela de care este părintele Stenia al Smereniei, acela... Tot timpul mă minunesc și mi-aduc aminte de părintele Arsenie Voca, care începuse slujba la Prislop. Era ostracizat, era ținut închis acolo la Prislop, nu era voie să intre decât stăteau gărzi. Erau oameni care stăteau spatule de securitate, stăteau pe drumurile care mergeau spre Prislop. Și trebuia să treci între ei. Ce cauza Prislop din asta? Deci era un închinator. Iar ce a intrat, dacă nu să stai, nu știu, dumneata mergi, dumneata nu mergi, deci alegea pur și simplu. Și vrei la sus pe părintele? Nu, trebuie să zic neapărat nu. Nu, numai pe aici, că și eu, și bunicii mei mergeau, e chestie. Și te lăsau cumva să treci. Deci după ce era adevăratea asta, după ce era opta întreagă plină de, informatori, și acum se cunosc, și în mai care au fost forțate să devină unele informatoare, și totul se știa, totul, pe lângă toate astea, tot nu au fost liniștiți securiștii, că văzuseră ei ce putere de influență asupra maselor la sâmbătă și asta, nu prea le-a plăcut. Cum zicea Nichifor Cainic, că veneau varul, tot Ardealul cu zăpada până la piept, spre sâmbătă, coborau de la Satul Mare până și asta nu prea le-a plăcut și de asta se temeau și atunci au hotărât totuși să forțeze ierarhia astfel și o clasă de la slujire. Și în 1959, într-o zi, în care părintele Geta să slujească, urma să slujească liturghia, era probabil la o trăinie, nu se spune exact, și în timp ce începuse să slujească trăinia și urma liturghia, a primit de la episcopia de la Andrei Magiaru, de la episcopia de Aradului, din acest moment, sunt desoprit de la slujire pentru motive, nu se vedea niciun motiv serios, că n-avea să se spui. Ascultare. Nu mai slujești. Nu mai slujești la preot. Nu mai poți faza fir, nu mai faci nici slujbe, nici pomeniri, nici nimic, nu, că numai la liturghie. Nu mai. Și în momentul ăla părinte l-a citit și era strana, nu e că nu ca la mea aici, era în dreapta așa, și a trecut el și-a dat jos hainele preotești, a devenit mamă. Așa și a trecut departe și fără supărare a zis, aici se locuia secul. Și gata. Înțelegeți? Nu că stai așa că nu poate să știe episcopul când a sosit bilețelul ăsta, face și slujba asta, liturghia, și după aceea hotărâm și gata. Și atunci, în secundă aia, mi se pare o ascultare desăvârșită. Și de atunci, 30 de ani, n-am mai slujit până la moartea lui.
Cum a fost gravios să facă
ceva? Ce planetă ai prins în
acestea? Copilul de era forțat.
Dar forța pe
episcop.
Pe episcop venea la episcop și atât nu e episcop. Știți că dacă nu faceți chestia asta cu părintele ăsta care ne transfestează închide 20 de biserici, alegeți. Bine. Ce puteai să faci? Tu crezi că mergeau și ziceau că
te zice de Hristos?
Dar Dumnezeu putea să zice de Hristos. Dar
Dumnezeu
putea să zice de Hristos și Andrei Magelcea? Nu. Este foarte crele acolo, se mântuirea oamenilor, pur și simplu. Și omul era pus într-o situație disperată, nu știam. Nu
era
pus doamne
pe cei. Dar era și Dumnezeu nu putea să facă...
Ești acum ca și aia care ziceau, de ce n-a venit Dumnezeu la Constantinopol să-i salveze pe oamenii care așteptau o intervenție dumnezeiască în momentul căderii Constantinopol. Și se rugau sfinți mari, trăitori, și unul dintre sfinți, rugându-se Ghenadia Constantinopolului, se ruga și vedea toți sfinții înainte lui Hristos rugându-se să nu cade Constantinopolul.
Dar știi, dacă...
Sfântul Maica Domnului o vedea rugându-se și Mântuitorul aproape le primind, zicea, credeți că eu nu iubesc mai mult ca voi? Zicea, le zicea la sfinți. Credeți că eu nu sunt, n-am inimă milostivă și n-așa, dar e mai de folos așa că se vor mânti mult mai mult în ispitele și necazurile astea, altfel vor cădea în erezii și în greșeli și în viață de gravată tot mai mare. Mai bine așa. Așa salvezi, se salvează mult mai multe suflete. Și așa a hotărât Dumnezeu. Și oamenii ei au căzut sub jocul
tău. Dacă ar fi închis 20 de biserici și ar fi murit ortodoxia, au fost supravizit
altfel. Asta e o veche discuție care s-a purtat ani de zile între Patriarhul Alexei al Moscovei și Solzhenitsyn. Să jiți în cea. Trebuia să muriți toți până la unul. Nu, zice acum foarte ușor. Și Fabian cu zicea, Dumnezeu, a trebuit să mai strecurăm în reviste că Partidul Comunist a făcut treabă foarte bună. Știți cum se făcea în revistele teologice? Vrea să spui la început tabloul Ceaușescu și să spui Congresul Partidului C a făcut niște lucruri extraordinare, ne ajută de noi, biserica este învăitoare. Ceea ce nu era adevărat, dar trebuia să fie asta ca să poți după aia să pui, te aduce nici un susținut teolog, să pui nu știu ce, să pui tot ce vrei tu. Cât de cât, cât de cât, sau ce vrei tu. Nu se putea fi altă ce vrei tu. Da, zicea, noi facem asta, nu poți să-i zici. Amândouă căile au fost în istoria creștinismului. Amândouă căile. Nu putem zice, nu mă așa. Uite, oamenii au ales așa. De exemplu, Patriarhia Rusă a ales la un moment dat, cum zici tu. Și-au murit toți episcopii, toți. Deci din 140 de episcopi ai sinodului rus, au rămas 3, mi se pare. 3! Înțelegeți? 3 episcopi care stăteau ei și și ăia, mai de capul lor. Pe Nicolae, pe... Nu știu cum îl cheamă, pe cel care a fost primul patriarh pe Revoluție. Îmi scap acum, acum nu te amintești. Au vrut să-l puște. Deci era așa o chestie, de ce ei mai rămas astea 3, dar au venit într-o seară și l-au pușcat norocul de deschis slujitorul. Avea un ajutor, un diacon. Și ăsta a văzut că ieșise diacon. Nu știu cum intră să înapoi. De curistul care, ca ghevistul ăla care vrea să-l puște. Și a rămas ca diacon. Singur, a făcut la ușă, seara târziu, noapte, a ieșit săracul la diaconul ăla și l-am pușcat pe el. Și s-a dus la casă și a zis, a raportat la omul pe patriarh, dar nu a murit pe patriarh, murise diaconul sărat. Și deci așa se rezolvă treburile. Și asta era patriarhul, nu... Ai luat epistolele toți prin lagările sovietice și prin... Și ce s-a întâmplat după aia? Deci ca să vedeți că tu ție ți-e ușor să zici, ce s-a întâmplat? Deci s-a aras ierarhia, nu mai era ierarhie. Marea majoritatea preoților următori și a monahilor prin pușcării, dacă nu îl pușcați direct pe străzi, din pușcării cu miile, câte 11.000 de monahi pușcați, așa? Deci nu joacă. Și rămâneau o masă mare de creștini săraci care nu știau pe ce planetă sunt mulți dintre ei și care li se spunea, nu este Dumnezeu, nu mai era nimeni să spună un cuvânt, nu mai era nimeni să susțină ceva într-un loc, undeva. Deci uite că ăștia zic altfel. Și oamenii de câte masă, au zis, da, marea majoritate, mulți. Și mare parte din preoți, neavând ierarhia, neavând cât de cât o rânduială, au zis, da, dom'le, chiar așa, ce era ierarhia asta cu vârf, cu nu știu ce, monar? Hai, dom'le, să punem preoți ai noștri, oameni din popor, oameni copii cu greutăți, cu așa să conducă. Și a făcut biserica albă, așa se numea, biserica nu albă, vie, biserica vie. A făcut biserica vie, promovată de comuniști. Da, fraților, așa! E serios! Ce tot cu călugări și cu nu știu ce? Ce moaște, ce slujbe, nu știu, cam nu slujbele, domnule, au zis. Le scurtăm. A scurtat toate cât mai puțin. A venit în popor, a spus, frate, s-a terminat cu povestea, nu știu ce, slavon. În rusă! De aceea și revolta în continuare a rușilor față de a trece de la slavonă la rusă, pentru că biserica aceea vie e trecută la rusă. Nu mai zicem în slavonă, nu strângem nimic. Zicem în rusă. Avea dreptate, dar pentru că ei, care ca biserică schismatică la asta, ei nu mai vor acum să treacă înapoi, care părea că trec chiar la biserica aceea veche, vie. Era fie, nu ne interesează, nu am noi toți să se opor, hotărâm, era un fel de protestantism. Ne aveam toți acolo, hotărâm, ce era fie, nu mai trebuie nici era fie. Alegem dintre noi ierarhia, fi nevoie, și făcusem un sinod paralel, hotărât de ei așa, puși de ei și biserica aproape, biserica după biserică trecea la biserica vie. Bineînțeles, cine nu vrea să treacă, era împușcat, se rezolva. Comuniștii rezolvau treaba. Mergeau în taină și ziceau, ăsta vrea, nu vrea, îl împușcăm. Pune-ți alții, preotul nostru. Și așa se rezolva și vedeai dintr-o dată că tu, pentru că ai vrut să ții adevărul și să nu știu ce, ai fost rar de în fața pământului, și biserica aceea creștea și înflorea și creștea și au, da, așa, domne. Și a fost dintr-o dată nevoie de câțiva erari care să zică, să discute puțin cu Stalin și cu aceștia, să vadă ce e de făcut. Dom'le, ce vreți de făcut? Da, sunteți băgâni, sunteți, că zicem în continuare că sunteți așa. Ce trebuie să facem ca să putem exista, să ne lăsați biserica în pace? Și a fost așa o anumită înțelegere, nu de zicea de Hristos, nu... Și s-a dovedit că chestia asta de gata, numai eu, nu știu dacă e numai asta calea, că trebuie să fim mulim încușcați și Uite că a fost și calea asta prin a... Da, a fost și așa
da, biserica. Da, nu ții și așa biserica.
Dar nu putem acuza pe cine, nu știu. Nu știu, da.
Mânta mea să zic că dacă ești cristian și în tine a fost comunist, nu așa a fost comunist.
Justinian, este un om al lui Dumnezeu mare.
Că uite, că am spus că ești
cristian. Hai, ce este? 5-6 care au greu de o lăsat de până comuniștă? Nu, nu-i vorba, nu-i l-a distrus. Nu trebuie să le lase. Și nu, Justinian. Justinian a fost un om nebun, sărac, așa s-a luptat. Un om fost căsătorit, un om preot de la Râmnicu Vâlcea, s-a întâmplat să-l adăpostească pe Petru Groza sau pe Gheorghiu Dej. S-a întâmplat să-l... Adică el ca și creștin l-a adăpostit. Ei avea și idei mai de stâng așa, ca preot. Adică îi durea inima de suferințele poporului. Asta era, asta a fost. Îl durea, că vedea pe unii foarte bogați, pe unii... E, când a venit ăsta comunistul pe acolo fugar să vină securitatea siguranță statului, el l-a adăpostit. Așa, da, ca un creștin, ca orice creștin. L-a adăpostit și când a ieșit comuniștii la putere, au zis că cine pune magia? Și au zis, Gheorghiu Dej, e un preot, domnule, a murit soția. Bă, ăla, domnule, merită. Și așa și l-au pus pe Justinian, dar a fost providențial omul acesta. Om căsătorit, om care, dacă ar știa cum sunt greutățile vieții. Și omul ăsta a încercat să țină de biserică cu dinții. I-au zis ăștia, paviatul roșu, l-au corectit de toate felurile. Dar tot ce se descoperă acum și tot ce se arată e că omul acesta a ținut biserica. Omul ăsta, de exemplu, numai pentru părintele Arsenie Boca, l-au arestat părintele Arsenie Boca și oftă de la Pistop, îl avea pe Dometie Manolache, părintele duhovnicesc de la Rămes, care a făcut Rămesul și care e acolo mormântat și un om, era ucenicul părintele Arsenie. Și el și Antonie Plămădeală au fost ucenicii părintele Arsenie. Antonie Plămădeală a făcut mai târziu la Rădeală. Ucenicii lui, Dometie Manolache a rămas acolo, el era, el împreună cu părintele Sica, părintele Arsenie, și era oștă de monahii de la Pistop. Și părintele Arsenie, într-o noapte de 15 ianuarie, pe la ora 4-5 dimineața, a fost luat, încotrat de securitate, l-a dus la canal, o zi mare. Așa, și oamenii ăștia au rămas singuri din tot acolo, fără părintele lor, oamenii nu puteau să-și imagineze cum poți să trăiești. Că îi lui dau foarte mult. Și au scris scrisoare, că trebuie siguranță, că este securitate către... Și au zis, că domnule, am crezut că ați dormit, am crezut că e o greșeală, dar văd că trece timpul și voi tot așa. Adică nu-i dați drumul. Și i-a scris și patriarhul și a zis, părinte patriarh, faceți ceva. Faceți ceva și spuneți că noi nu mai putem și dacă nu, mergem acolo și noi. Unde e părintele nostru, mergem și noi. Și asta mai ales părintele Dometis, că era un om foarte viu, foarte luptător. Micuț așa, e așa să cânte, dar... Și părintele Dometis chiar știe la sfârșit. Decât să trăim ca niște cârte, ca niște... Rămânii ca niște lei, nu stăm aici de 28 de știți, că dacă ești monar, ascultare de monar, stai acolo, nu zici nimic. E, chestiile astea nu, merge și... Și părintele Patriarhul Sărăcuțu îi scrie și el, lui Teodor Teohar, mai știu cum, Georgescu, așa, care era ministru intern atunci. Și scrie, domnul ministru, tovarăși ministru, ce se scrie, dați drumul acestui părinte, că vă spun, are influență mare la Rădeală. Sunt mii de ucenici, vor veni toți la canal, vreți să vină și exact în urmă oamenii se experimentă, să mai gândești și dau drumul după câteva luni, așa, că undeva era 8 luni. Dar nimeni nu prea scăpa de acolo. Și asta patriarhul, făcea el săracul, presiuni, cum putea. Înțelegeți? Deci omul ăsta își punea o brază pentru tot felul de... se lupta acolo, pe baricade cu ei. Nu, te mai să căci, pe comunist. Nu eram comunist. Hai să spunem, nu eram nici comunist. Să spunem o rugăciune pentru Ana că va fi operată din nou zilele acestea. Da? Enică. Nu. Vă rugăm să anunțați că avem nevoie de aproximativ 200 de lei ca să cumpărăm un acordeon 80 de bași pentru copiii de la liceul pentru nevăzători. Ei au deja 1600 de lei, dar atâta costă un acordeon ăsta. Ne-am îndepărtat. Să ne întoarcem la... Da. Aveți totuși o întrebare ca să nu... Nu știu, am un pic câțiva care nu zici. Era ceva? Da. Deci de chestia asta cu... Nu putem noi spune că e ca și cum ai acuza mii și mii și mii de creștini care așa au trăit în Imperiul Roman. ascunși. Au fost creștini ascunși. Și așa au răzbătut. Noi ce vedem cu acești mucenici, știți, noi avem o stare de asta de... o iluzie de asta de bază, creștinismul primar. Toți mureau, nu toți mureau. Nu toți mureau. Adică din Smirna a murit Policarp și a murit câțiva, dar era împlânzit orașul de creștini. Nu au murit ei. Nu s-au arătat, credeți? Nu s-au dus la nici eu sunt creștin, vreau să mă acum. Nu toți. Unii au ținut în credința lor, în taină, s-au luptat, s-au ținut acolo, cum au știut, cum erau părinții din Egipt, deci marea majoritate a creștinilor, 99% din creștini, au trăit în ascuns credința. Au fost între ei care, de exemplu, Policarp nu s-a dus el voit să iasă în față. Dar au venit și l-au luat și au dus și ei, în momentul în care erai luat și așa, au fi să iei în față, nu mai te jucai că te dădeai la o parte și nu... Când erai chemat să te închini la idol, să aduci jertfă, spuneai în față. Nu, sunt creștin. Era încis. Dar nu forțau lucrurile. Sunt doar câteva tipuri de machii creștini care s-au dus așa brusc în față direct și sunt foarte rar. Ei ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vor căuta cetatea asta, mi-a zis în altă. Dumnezeu nu cerea omului să forțeze nota, să meargă el în față atunci. Cum a făcut mama lui Origen cu Origen. Adică murise tatăl Origen, tot martir, și era așa înfocat de Duhul credinței și după ce a crezut, avea vreo 16 ani, s-a hotărât să meargă să se declare creștin și să moară. Și maică-sa i-a luat haine și l-a ascuns. Și el, exact la astfel, da, era dezvoltat, n-are nimic din casă ce se îmbrace, a fost rușine să meargă așa, dar zicea că te-ai nebun, noi creștini. Și nu mergea să merge așa cu un gol acolo să fie și l-a ținut așa mai mult timp până când a zis bine, nu mă duc, acum mai stau. Deci nu prea se făceau lucrurile astea. Așa a fost Teodor Tiron, mai ardent, dar și el a stat în oastea creștină, în oastea romană, până când la un moment dat, într-o victorie extraordinară a romanilor, au hotărât că toată oastea, om cu om, să jertfească nu știu că lui idol. Ca mulțumire pentru ce războaie extraordinar. Până atunci se duceau covedenile oaste și jertfeau acolo în fața tuturor și aia stăteau în rânduri. Așa și nu-și vedea de treabă fiecare, unul își iau rugăciuni, la alții, ce făceau. Erau creștini, dar nu erau interesați de chestia. Deci mergeau cu capetele oastei și ziceau, jertfeau acolo și aduceau ofrande în fața statuilor și se supătea cu oastea adus jertfă. Dar în momentul în care se cerea că toată oastea om cu om, atunci se cerau creștini. Și se încercau tot felul de șmecherii. Între ei se știau care sunt creștini și care sunt așa și se iubeau așa, chiar dacă erau păgâni, chiar dacă adică nu, ei între ei nu se urau așa, că doar ureau pe câmp unul la altul și știau ce, armata romană era vestită în băgății și cei care nu erau creștini ziceau, haideți că nu era ca acum sunt chestii biometrice și cum. Haideți că mergem noi, la un moment dat, după ce trec mulți, mergem noi și zicem că suntem voi, sunteți voi și cine știe. Și capitanul ăla era binevoitor de multe ori și zicea, bine, faceți așa. Și când vine, zice, ia, dar am venit și eu și mă închin aici și era de fapt tot ăla care sunt acum 200 de soldați și să treceți și așa ceva, era foarte comun. Și se salvau creștinii, creștinii zicea, nu fi prost, ce rost care să mori acum, dar așa îi spuneau. Stai deoparte, mă duc eu. Sau erau plătiți. Erau creștini care plăteau. Deci, uite, îți dau atâta, te duci și faci tu încă o dată și zici chestia asta. Se duceau ăla, fericit, că a primit un ban și zicea și se mai închinau de pe acolo pe ăla. Deci, astea erau foarte comune în Imperiul Roman. Deci, nu te închipuiți că există așa o stare idilică, că toți creștini mergeau și mureau și mărturiseau. Nu e adevărat și nu cred că era bine. Nu ascultau cuvântul lui Hristos așa. Dumnezeu nu vrea așa un popor de miei care merge tot timpul spre, ca și cum ar fi o elice de aia imensă de avion și toți intrați acolo, toți acum. Să moară măcelărit așa că trebuie să moară. Nu, neapărat. Adică, Dumnezeu nu vrea moartea. Nu, asta era rostul în principal a omului. Dar când ești în fața mărturisirii și alții care mânesc, așa o spui. Au fost și, cum am zis, au fost mulți care s-au grăbit pe mărturisire. Și cum era Sfântul Basilisc și alții care cu grăbire s-au dus, au ieșit în fața prefecturilor romane și zic, sunt creștini! Împăratul Traian obosit, plictisit de ația creștini uciși, era plictisit, deci era obosit atâția. A primit niște cuptoare încinse tot timpul la marginea orașului, deci tot timpul ardeau în flăcări, au roșii. Și cine este creștin să meargă să se arunce acolo, să nu mai picăm timpul cu judecățile, au fost că se duceau să aruncau acolo, credeți? Dar s-a oprit că au zis, oameni, ce astea, și sinucidere, liberești și începe ce acolo și te arunci. Nu m-ați apoi mărturise. Și ei nu, erau unii care mai vedeau pe copte tot. Și că ce? Nu avea valoare asta. Adică, de ce să te duci până la urmă? Nu te obliga nimeni. Deci dacă te obligă, dacă ești forțat la ceva, da? Dar asta înseamnă mai mult, da? Asta înseamnă mai mult. E, printre aceștia au fost și oameni care în momentul în care au fost puși în față situației de a mărturisi sau nu, au ales să nu mărturisească, să se dezică de Hristos. Aceștia se numesc lepădați sau lepădați. Și asta a fost o problemă mare în Imperiul Roman, pentru Biserica Creștină. Ce se face cu lepădații, cu cei care s-au lepădat după ce se întorc? Vine iară perioada de pace și se vine iară la biserică. Păi cum, că te-ai lepădat? Ai zis că ești, nu, dar am zis cum așa, că... Dar nu, nu, nu se poate să primești pe la biserică, n-a haina, tot pe șarne, hai la... Și a fost o discuție lungă, erau între finanțe creștini, da, nu poți fi iertați. Nu mai sunt primiți. Aceștia au fost puțini, au fost alții care au zis, ho, 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 o să n-ați o restul vieții, la sfârșit, dar preun tot așa, să-i primim. Aceștia au fost puțini și au fost care au susținut că, într-adevăr, cu o epitimie, cu o vreme de pocăință, cu o vreme de în care să se dovedească oamenii aceștia că totuși chiar serios s-au întors și cei din spovedanie și din cunoașterea lor bună de către duhovnic și toate acestea, să se vadă dacă oamenii aceștia chiar s-au întors sau chiar dacă mai apără o mică ispită cu niște mărturisiri, ei iară, nu, eu nu sunt, și iară, adică să se vadă, sunt hotărâți pentru asta sau numai s-au întors acum că iară e libertate. Și așa să fie primit și nu e nevoie să treacă nu știu câte zeci de ani sau nu. În funcție de cât îi vezi de schimbat și de hotărâți, poți să-i primești cât de repede. Dar fără epitimia aceea, fără cumva canonul acela, adică și canonul cel mai grav era nu se împărtășeau. Asta era canonul cel mai grav, noi ne închipim. Ce tare făceau. Eu cred că nu e adevărat că erau atât de obișnuiți să se împărtășească, era așa de firesc să participe la liturghii să se împărtășească, încât pentru aia nu se împărtășească, era o grozăvie. Erau excluși din comunitate, primesc și faptul ăsta. Ei nu erau în comunitate cu ceilalți. Erau străini așa, diferiți, puși. Față de ei care se iau tot timpul cu Bunei Dumnezeu. Și asta era cea mai mare durere. Deci asta era epidemia cea mai mare. Era o vreme, un an, doi, nu știu cât, în care nu erau lăsat să se împărtășească, după care se încercau și dacă se vedeau cu oamenii ăștia schimbați și vor să schimbe, se erau primiți. Deci au fost toate situațiile astea cumva, au fost și atunci. Așa și acum. Deci nu acum zicem, nu mai sunt altă dată. Toți s-ar fi murit acolo și... Dar nu știu dacă asta e vorba de dacă așa trebuia să facă ei neapărat. Deci, ce zicea Palviau, Alexei și alții săracii, ostenindu-se, nu-i neapărat ăștia niște, că noi așa numim asta, zicem, ăștia niște trădători, niște fricoși. Dar avea spate toate, poate zi așa rusă, avea comunitățile din Siberia, care se închideau așa, mă, că ce-ați părinte așa, nu mai vreau. Tătarii din Crimea, zis, nu-mi plac tătarii din Crimea, să fie duși în Extrem Orient. Asta a făcut, stai, așa. Tătarii din Crimea care au milioane, au dispărut peste noapte. Nu mai sunt nici acum. Credeți, evrei, m-a stresat medicul evreu. Avea un medic evreu. Care i s-a părut și poate că și-ar și încerca să-l omoare. A, încerca să mă omoare? Să li se facă Republica Socialistă Sovietică Evrească la graniță cu China, Amur, acolo spre Corea. Acolo s-a făcut. Și a fost până târziu Republica Evrească Sovietică. Deci tot evreii din Uniunea Sovietică, așa. Ea, tu n-ar fi așa. Înțelegeți? Deci așa se discută o problemă și atunci ai ușor să zici, mă, nu știu ce, mor tu, dar oi alții. Ce din au oi alții? Adică... Și de ce se hotărâ în numele lor? Da. Bine, dacă și vreau destul. Acum, ziceam de asta, trecutea și viseră, toată pilda asemănătorului. Altele au căzut pe pământ bun și au dat rod, una 100, altă 60, altă 30. Aici e vorba de exact cum Mântuitorul altă dată spune unul a rodit atâta, altul din doi talanți s-a făcut patru, alții... Dar nu... Nici acolo unde se zice așa, nu vă închipuiți că nu neapărat, trebuie să fie neapărat gândite toate în doit așa, că l-a făcut din 50, ăsta din 2, 4, ăsta din... Adică toate sunt date așa. Uite, unul cu 2 poate să facă de 3 ori mai mult. Trebuie să Dumnezeu a dat niște exemple firești, normale, nu trebuie neapărat luate așa unul cu un singur talent ar putea să facă 10, să zicem. Cine știe? Poate să facă și 10 în osteneala și o sârbi, iar lui și răbdarea lui, poate să facă și 10 talanți. Și de aceea și aici, și aici când zice și unul a dat, au dat rod unii 30, alții 60, alții 100, în înțelesul că osteneala lor și strădanelor de a ține cuvântul Dumnezeu, de a ține mintea la Dumnezeu, de a ține poruncile lui Dumnezeu, rodesc în funcție de cât se ostenez, de cât se studiez, de cât cred cuvântul lui Dumnezeu. În sensul ăsta, unii mai puțin și alții mai mult. Nu că, uite că pe unii a lăsat, cum ziceau părinții de la sâmbătă, când îl vedea pe părintele Arsenie, plin de har, așa și de... și zicea că nouă ne-a dat Dumnezeu, zicea părintele Serafim, duhovnic părintelui Teofil. Serafim Popescu zicea, nouă ne-a dat Dumnezeu harul cu lingurița și la Dumnezeu, la părintele Arsenie, cu căruza. Dar toate au o îndreptăție și un... Bine, ai și un rost Dumnezeu cu fiecare și unii îi dă mai mult pentru că trebuie să dea mărturie mai multora, dar este și cere mai mult, alții mai dă mai puțin, dar este și să o potrește că îi se dă mai puțin și nu îi se cere așa de mult și poate au rândurile lor așa. Dar oricum, aici când zicem că unii au rodit 30, alții 60, alții 100, în principal se referă la faptul că cât se ostenește omul, cât se străduiește pentru cuvântul Dumnezeu. Se ostenește într-o anumită măsură mai mică, faci tu ce poți, mai faci unele, mai faci altele, totuși mor câștinește, mor firez, mor cu inima, cu multe legi la Dumnezeu, 30. Mulțumesc. 30. Te obținești mai mult, pui mai mult de jumătate din viața ta pentru Dumnezeu. Mai mult, deci, ca și mai da mai mult de jumătate din timpul vieții tale. Păi, dar noi nu știu dacă dăm 10%. Nu știu dacă vă închipuiți. Noi credem că noi acum multe noi zicem, eu dau cap tot. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu știu dacă dăm 10%. Sfântul Ioan Gurădeaua spunea, dar dau omul lui Dumnezeu strădanie și osteneală și răbdare și dragoste cât dă el lumii și oamenilor și sieși. S-ar mântui cu slavă mare, cu îngeri, cu fai de mine. Ar fi ca la Carama care fi stat îngerul, l-ar purta pe brațe și l-ar vedea toate pustiile Egiptului, ridicându-se la cer. Așa, așa dacă se ostene omul, așa, cât se ostenește el pentru el, pentru ale lui, pentru... Păi gândiți-vă așa. Păi nu, pentru ale lumii acestea și pentru treburile ei, pentru cât ne-am ostenit, la școli, cât am învățat la bacalaureate, cât ne-am străduit cu facultățile, cât am învățat nopți întregi. Păi dacă în tot timpul ăsta te străduiai tu să studiezi cât de cât învățăturile și valurile ecumenice și, eu știu, învățătura de credință din Scriptură, circuită de unde, și erai, dacă făceai chestii asta, dar apoi dacă te străduiai să lucrezi rugăciunea inimii și alte chestii, tot timpul ăsta, adică, erai... mare, mare în Dumnezeu. Cum ca o dovadă veșnică este Felerinul Rus, care un om obișnuit, trăit și el, cu soție, cu familie, cu de tot, la un moment dat se desprinde, iese din starea aia și începe să facă cu timpul de care până atunci îl făcea, cine știe ce făcea altceva, orice altceva, cum face până, să susținească pentru Dumnezeu. Și dintr-o dată, acest om devine marele Felerin Rus pe care citește să conține. Un om simplu, un om, așa cum stareț acela de la Lainici, s-a hotărât și el, măi, ce s-o fac? Stareț, Caliopie Georgescu, stareț, deci om serios care se ocupă de treburile credinței. S-a hotărât și el, măi, ce fac eu aici? Că se ocupă mai mult cu administrația și cu cearta fraților, decât să facă ceva treabă lui Dumnezeu. Și adică tot, mai tu nu faci nimic, mai nu știu ce. Dar el așa să lucreze credința, să facă ceva, să simte el că lucrează, nu prea simțea. Și a lăsat el toate și într-o vară a lăsat un locuitor de stare și a stat el 3 luni. Și după o lună și ceva rugându-se să-i înfrumbeci. Se ducă înfrumbeci. O lună și ceva. Se ducă înfrumbeci. Și se ostenea mai mult. Încerca mai mult. Vine amintea Dumnezeu mai mult. Să fie el singur cu sine și se ostenea mai mult acolo. Nu că se dea singur absolut. Că mai ieșa, mai răpunea. Într-o lună jumătate ajung la rugăciune și la putere duhovnicească de a se apropia de Dumnezeu cum nici nu bănuiește vreodată că se poate pe pământ. Într-o lume noastră. Vrea să ostenise, vrea serios. Asta pusese, nimic altceva. Doamne, nu merită altceva să mai fac. Ce merită? Ce rost are? O să mor liniștița stare și mă duc în fundul iadului. Dacă nu dobândește, trebuie să dobândesc. Și am luat starea cea bună. Deci să știți că cuvântul Sfântului Ioan Rudeaua este adevărat. Nu îi se pare că facem una. Nu prea facem. Și întoarcem. Deci unii 30, alți 60, poate da mai mult de jumătate din toată ostenarea vieților lui Dumnezeu și alți 100. Este aceea, de când vreau să vorbim. Și după aceea zice, cine are urechi de auzit, să audă. și ucenicii apocriindu-se de el i-au zis, de ce le vorbești lor în pilde? Iar el răspunzând a zis, pentru că vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor pe când acestora nu li s-a dat. Și aici apare așa o nedreptate crasă. Că cum nu li s-a dat? Deci tot relatat la Dumnezeu. Deci tot ăștia amăreții săraci rămân cumva pe din afară și ăștia, elita superioară, sunt primiți și li se spune. Nu e adevărat. Citim în continuare. Că cel ce are îi se va da și va prisosi, iar de la cel ce nu are și ce are îi se va lua. De aceea le vorbesc în pilde ca văzând, că văzând nu văd, că. Nu ca văzând să nu vadă, ci că. Că văzând nu văd și auzind nu aud, nici nu înțeleg. Adică, înțelegeți dacă era, deci ne-am putea merge pe înțelegerea noastră rea, ca să ne zic că uite, în realitate, dacă aici a sunat, de aceea le vorbesc în pilde ca văzând să nu vadă și ca auzind să nu audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva ei se întoarcă și o să-i vinde. Zice, ce crezi? Am știut că Dumnezeu e rău. Nu e adevărat, nu are legătură cu gândul nostru rău că noi suntem ca ciobanul ăla, ca țiganul ăla care se duce la spovedit și i s-a spus de către preot, măi, să nu mai minți, să nu mai furte, el fura și mințea, asta era pe filia lui. Și el zice, nu mai minți, mai, de mine ce vrea. Și a venit primăvara și treceau turmele cu ei pe drum. Și fiind cu el, cu gardul, fiind lene și el și gardul lui, fiind numai așa, câte o... Nu te-ai trece prin el. Și au intrat pe trei miei, pe ăștia micuți. Și el a zis, aoleu, trebuie să nu fur. Și a început să strige, ciocane! Uite, trei miei! Dar zic altceva așa. Dar i-am spus. N-am vrut. Și așa cumva să vă închipuiți că facem și noi. Deci, că văzând nu văd și auzind nu aud. Adică, tu cu ochii vezi, cu ochii duhovnicești, cu ochii fetești vezi, dar cu ochii obicești nu vrei să vezi. Nu vrei să vezi realitatea. Nu, tu acoperi cu ceva, pui tu acolo, adaugi, nu-i chiar așa, hai să fii serios, acum nu tu să iau chiar așa. Găsești, tu pui acolo, adaugi, faci tu ceva, încât să îți liniștești conștiința. Nu se poate mai mult. Sunt și om. Nu știu ce, nu știu cum. Înțelegeți? Când zici, auzim să nu audă și auzim nu aud, cel ce are urechi de auzit să audă, zice Mântuitorul. Și nu vorba de urechile astea acolo, și clar că toți avea. Adică nu prea erau turi acolo. Nu era. Și dacă erau, veneau să-i vindeci. Dar nu era acolo. Nu era. Deci cei ce au urechi de auzit să audă. Și așa, părea ca și cum ar zice cineva, noi când auzim cuvântul ăsta, îi faci cum cineva, un om care dă o comandă, zice, cei ce au gur de mâncat, că vine să mănânce. Nu e vorba de asta. Nu se referă la chestii firească, normal. Și ați auzit cuvântul ăsta mai multe ori la Mântuitor. La ce se referea Mântuitorul? Ca și cum ar zice, știți cum vă ziceam duminică, știu că pare așa animat, ca o desen animat. Că zboară, este pe platforma aia. Și că Dumnezeu ne spune, zboară, că ești pasul, înțelegi, că ești pasul duhovnicească, că trebuie să zbori, tu ai aripi. Eram odată la Prislop și Daniel, părintele Daniel, care e ucenic părintele la Sfânt Evoca, i s-a adus o fată în cărucior. Care până atunci a trăit normal și nu știu ce s-a întâmplat și a paralizat de la gât în jos și era în cărucior. Și nu mai avea nicio șansă să meargă vreodată, să umble, să miște mâna, să... Și am fost foarte curios ce o să-i zică. Că e foarte greu să-i zici. Eram atunci convertit de mână și am zis, ce poți să-i zici în acel om? Și am fost mai aproape acolo, deși el îndepărtase de toți și a început să-i spună, m-am băgat și pe acolo. Și a început să-i spună că, măi, tu înțelegi, tu știi că există, în afară de mâinile acestea, în afară de picioarele astea, noi avem aici duhovnicești, noi suntem păsări, noi trebuie să zburăm spre Dumnezeu, noi avem o libertate spirituală imensă. Cei mai mulți dintre oameni nu zboară niciodată, nu știu că ei trebuie să, nu cunosc ca o niște aripi cu care pot zbura, sufletește. Ca o putință de libertate infinită a spiritului, dar pe care nu se dezvoltă niciodată, este o formă de mâini și de picioarele astea amărâte. Și rămâne acolo pe platformă toți puțin. Nu zicea pe platforma aia, zic eu. Și zice, acum tu ai marea și dumnezeiască șansă, n-are rost să te mai înșel, n-are rost să te mai... Mâine nu vei mișca, numai că cine știe cine l-a făcut Dumnezeu, picioarele nu vei mai mișca, n-are rost să stai, să plângi, să disperi, să te dorești în ucidere, să... Și ai marea șansă mai mult decât ceilalți să înțelegi că tu ai aripi și să zbori cu sufletul. Să te ridici pe Dumnezeu neceptat, să ridici mintea la Dumnezeu, să te ridici poate în cer și numai cu El. E marea șansă, deci poate ceilalți niciodată nu o să vadă și nu o să simte că au aripi. Tu ai șansa asta. Și știți cum zicea Părintele Preasfințitul de acel băiat la medicină, deosebit, care era avut o lămirită la vârstă, în vârsta facultății, la vârsta facultății și a rămas în scaunul proiectorului vieții și după aceea vrea să zic totul vizitat. Tot. Și acest om a început disperat, îngustoșat, supărat pe Dumnezeu, pe toate. El, din ce mai cu mine, ce mai deosebit student la medicină, care ar fi avut un viitor extraordinar, tânăr, frumos, tot ce vrei, el care era așa, la început a fost răzvătit, dar după aceea, încetul cu încetul, a început să înțeleagă că este și o altă libertate și o altă lume la care merită să înzvâiești și este și o altă deschidere și libertate Sufletului care e infinit mai mare decât a trupului. Și a început să crească această lucrare către Dumnezeu și să zboare, Și despre acesta aici a preasfințitul că ajunsese să vadă, să deosebească duhurile, să vadă lumea nevăzută. Stând el acolo în scaunul lui Gotile, vedea lumea nevăzută. Și el povestește, spusese preasfințitului că stând singur așa în fața, nu era ca acum că prin comenzi vocale o iei încolo cu scaunul sau în coașă. Deci dacă te lăsau oia de a-i capi așa, așa se trebuie până în scaunul Gotile, până când era finanță. Și el stătea și era pus de obicei spre fereastră, să vadă și el locul din față. Și adică ce să vadă altceva, că nu avea ce să... Și acolo adormea, acolo se trezea, acolo se uitea, acolo iar te uitea la bloc și până... Și uitându-se la blocul din față, ore și ore, și l-a văzut un tânăr că vrea să-i sinucidă. Și a văzut cum, dar ce putea el să facă? Cu tot se încerca, cu tot se gândea și vrea să arunce și parcă iar îl trăgea ceva înapoi și să-și ieși o lăsă-mă, că omul vrea să-i sinucidă pe blocul din față. Și acesta a început să se roage pentru el și zicea că i s-au deschis cumva ochii sufletești și a văzut pe Îngerul lui Dumnezeu când îi spunea nu fa asta, nu fa asta, cum îți copia acum. Cum plângea pentru el în fel, cum se obținea să rutină și vedea puterea demonică, cum îl împingea și cum zicea du-te, du-te și toate celelalte. Și cum s-a aruncat până la urmă tânărul acela. Știți? Ei, omul ăsta și-a făcut aripile sufletului, altfel. Așa și aici, când ne întoarcem și zicem cine are urechi de auzit, așa cum zicem noi că există aripi, așa este și o și niște urechi ale sufletului sau niște ochi ai sufletului, aceea de care zicea Părintele Arsenie că cea mai lungă cale e de la urechi la inimă. E ca și mai aici cea mai lungă cale e de la urechea exterioară la urechile inimii, adică inima chiar să înțeleagă și chiar să vrea. Nu așa că lumea auzi și duce bine ca din burete. Și a fost, nu a fost nimic. Nu, chiar să crezi așa, exact ca și cum ai auzit, ca și mai zice pe stradă, și doi tineri care își pun două vorbe așa, nu te impresionează cu nimic. Își spun și ei, Sărgul ăsta, nu știu ce spun acolo, trei. Și ce? Ce-ți poate ție? Care e legătura ta? Și dacă ar fi să fie fata aia, iubita ta, pentru care vrei să mori acum, cum sunt tineri, și băiatul așa iubitul tău, când aceia își spun cu ce trăire, la ce măsură trăiești tu când ți se zice ne întâlnim de seara. Întâlnind de seara, păi, pe targ l-a dus de la, așa, vin domnule pe targ, nu pe targ, deci nu există să nu vin. Nu se poate, că trăiești cu sufletul, cu inima tot și asta e un nivel mic față de ce poate să ajungă omul la trăirea cu Dumnezeu. Este un nivel mic, știi că mi se pare aia mic? Mic! Poate de ce, la ce măsură poate să lucreze sufletul omului cu Dumnezeu? Și despre aceste urechi ale și acești ochi, inimă vrea Dumnezeu, ca și cum ar spune, ca și mai spune, închipuiți-vă ca și cum Dumnezeu vorbește așa la o masă de mii de oameni care toți sunt în moarte clinică, sau nu moarte clinică, în coma. Și știți că vii și le stau, spui povești, și poate se trezesc cumva. La, le pui apa, le pui nu știu ce, le pui orice ca să-i trezești, le pui ce le plăcea lor, le vorbești, îi cerți, te cerți cu ei, strici, nu ai avut bune nimic în viață, trezește, fă ceva în viața asta, stai acolo, mă plec. Și îi nădăjduiești orice ca să-l faci cumva să se trezească. Că știi că poate te aude, că și aici sigur te aude, știți? Aici ce Dumnezeu tot timpul aplică terapia asta. Tot timpul zice, hai, treziți-vă, nici asta nu vă trezește. Uite ce v-am spus, uite cu ceva. Haideți, uitați la ce părăție vă chiar. Și așa parcă Mai ne trebuie să trezească unul din coma aia. Că da? Chiar e adevărat? Aia nu chiar. Iar cade în somnul adânc al morții. Asta e de fapt realitatea. Când Dumnezeu te spunea, cine are urechi de auzit? Noi se pare că parte Dumnezeu ar fi zis cu răutate așa. Cine are urechi de auzit? Că voi sunteți niște căpoși, nu știți nimic, nu trezi nimic. Nu. Eu cel puțin, dar cred că așa trebuie. Simțim durerea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Durerea lui Dumnezeu că omul care i-a dat chipul lui, chipul acela untric, despre așa vorbește Dumnezeu, cu urechile acelea untrice, ale inimii, care aud suspinul lui Dumnezeu, care aud glasul lui, care îl aude pe Dumnezeu și cu care vorbește Dumnezeu și care își întoarce chipul spre Dumnezeu neîncetat, acela era mort. Așa. Despre chipul acela vor fi întrebați, flămânzi și Dumnezeu să mănânc, înseptați și Dumnezeu să beau. Și despre chipul ăla, nu numai despre aproapele. În temniță, deci chipul ăla e flămând, însetat, gol, ustiu, bolnav, în temniță și noi nu îl ajutăm. Despre acela e vorba și despre acela e vorba la a doua judecată. Despre acela, cu acela vorbește Dumnezeu când zice, cine are ochi de auzit să audă, cine are ochi de văzut să vadă. Ca și când spune, nu simțiți că aveți ochi, nu simțiți că aveți urechi, haideți, deschideți-le, haideți. Încercați să faceți ce vă zic, încercați să auziți ce vă spun. Este o mare durere în ce spune Dumnezeu așa, o mare durere a Dumnezeu, zidirea asta, că a ajuns omul. Deci din când în când Dumnezeu spune și cuvinte mult mai clare durerea asta. Și când zice, eu am zis, Dumnezeu, sunteți toți fii acelui pe înalt. Și voi, ca niște oameni, credeți, ca niște căpetenii muriți. Adică, aici se simte și mai dureros așa, adică, eu, Dumnezeu, îți spun că toți, că Dumnezeu sunteți, adică după chipul Dumnezeu, toți fii acelui pe înalt, Tatăl. Și voi, și ca și mai zice, n-auziți, nu vedeți, treziți-vă, nu fiți numai animale, că partea exterioară asta, așa, uși animale, văd și animalele. Aici suntem asemănători cu animale, nu suntem asemănători cu Dumnezeu. Nu ne asemănăm noi cu Dumnezeu, că suntem mai pesficași, mai uitat, nu știu cum, a auzi fâlfuitul aripilor flutului din noapte care nu se aude când merge. A face, aici nu te zice pisicile mult mai bine. Să vedeți, nu asta e. Nu urechile astea vrea Dumnezeu să se deschidă, nu ochii ăștia vrea să se deschidă, deși nici de aceștia nu se leapă, deci alți ochi și alte urechi. Așa pe care oamenii și le-au uitat. Nu le-au băgat în seamă. Nu le-au deschis. Nu știu, e greu de spus despre partea asta. Acea urechile, unde se deschide la Sfinți când aud ei cuvântul Dumnezeu acolo în inima lor. Dar ei nu pot să spună cum aud. Când zic părinții, când zic părinții mea, și-am auzit în ureche așa dinăuntru. Cum vine asta? Nu știu. Și-am văzut cu ochii minții, cu ochii inimii. Lucrarea lui Dumnezeu într-un fel contractul, a văzut pe Dumnezeu într-un fel contractul, foarte greu de spus. Dar e vorba de ochii sufletului, altceva, e altceva. Deci despre aceste urechi, zicea Dumnezeu, nu știu dacă anul urechi așa se atât trebuia, dar... Și deci când mai auziți în Evanghelie, cei ce au urechi de auzit să audă, cei ce au ochi de văzut să vadă, știți că despre asta e vorba. Nu... să treceți cu ușurință peste cuvântul ăsta. E ca și cum cineva și-a crescut un copil autist, care se simte a devenit autist. Adică în lume, nu personală. Așa și vine mama și zice, mamă, cum zice mama? El rândeva pe bunic, pe bunic, cum se zicea, bunicule, ia fătă, nu știu ce, și ziceam, dar de ce îmi zici bunicule? Că mă ta ești bunic. Așa e, nu știu, cum zice chestia asta cu bunicule și mamă? Să tu mamă, nu știu ce. Hai mamă, că tu ești mamă. Adică, da, dar oricum, hai să luăm așa și zice. Vine mama și zice, mamă. Dar nu merge. Mă, copile, tu nu trebuie să mama ta, hai, vină în fire, hai să vorbești cu mine, ce stai acolo închis în lumea ta? E ca și cum dorința aia din extraordinară mamă, că îl crezi pe copilul ăla din starea aia, din nepăsare. E, așa să, cu atât mai mult să simțim asta, dorul ăsta lui Dumnezeu după chipul lui din om, după fiul lui, care ești tu. Oricare dintre noi. Așa. Zice mai încă o dată. Cine are urechi de auzit, să audă. Și ucenicii apropiindu-se lui au zis, de ce le vorbești doar un pic de el răspunzând le-a zis, pentru că vouă li s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, pe când acela nu li s-a dat. Despre acestea scrie o lumină feritoare, că e prea amplu acum că sunt eu în el. Și zice că cerul ce are îi se va da, și va fi sosit, iar de la cel ce nu are, și ceea ce ei se va lua, aceasta vorbim în data cealaltă, așa? De aceea le vorbesc în pilde, ca văzând, că văzând nu văd și auzind nu aud, nici nu înțeleg. Și se împlinește cu ei, și vreau să continui puțin, și se împlinește cu ei prorocia lui Isaia care zice, urechile veți auzi, dar nu veți înțelege, cu ochii vă veți uita, dar nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a învârtășat și cu urechile aude greu și ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile și cu inima să înțeleagă și să se întoarcă, iar eu să-i tămăduiesc pe ei. Dar fericit sunt ochii voștri și că văd și urechile voastre că aud, căci adevărat vreți vouă, că mulți proroci și drepți s-au dorit să vadă cele ce priviți voi și n-au văzut și să audă cele ce au auzit voi și n-au auzit. Voi deci ascultați spirele Asemănătorului și răspundeți în ochii Asemănătorului și și tâlcuită. Dar ca să deschid puțin subiectul pentru dățile care vor veni, când zice că vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției celor de aia, acestea nu le este dat și par așa o nedreptate. Toate explicați, dar și explicați noastră firească, citind textul cu atenție, dar toate cuvintele părinților care explică cuvântul astea zi, lor le este dat să cunoască pentru că ei au venit să întrebe, Doamne, nu lăsau, știți, nu rămânea la superficialitatea aia. Da, interesant. Bine, dar acum nu mai facem lumine, să vedem ceva. Adică să rămâne în nivelul ăsta superficial, așa, atât. Nu, exact ca la slujbă, deci, s-au trecut. Bine. Acum, miluirea să mergem asta, să zicem chestia asta. Sau la rugăciune. Deci îmi zice, acum să mă fac, să mă culc. Dacă rămâi la nivelul ăsta, urechile tale de muncești. Nu aud, okay, nu văd. Degeaba, într-un fel e degeaba. Nu e chiar degeaba, tot mai bine și tot mai bine și mai fericit rămâsind la celor nouă cu Hristos și l-ascultau. Așa tot mai bine și mai fericit este cel ce-și face și așa, și așa, și ca nu și merge la biserică și așa, dar se ghidează de mult, mult bine, de mult, mult, mult. Ha! Aici părinții ziceau, vouă vă este dat, pentru că aceștia ascultau cumva cuvântul lui Dumnezeu care zice, bate și vi se va deschide, căutați și veți afla. Înțelegeți? Cereți și vi se va da. Le zicea la ei, acești oameni, și să știți că în primul rând se referă totdeauna la Dumnezeu, s-a bucurat de cei care căutau să afle, căutau să înțeleagă, căutau pe Dumnezeu și cercetau și cereau pe Dumnezeu în primul rând și se vedea și restul după aceea. Nu zicea Dumnezeu, numai asta să cereți, dar El se bucură de acești oameni. Ei, acești apostoli venind de acolo și întrebând, Doamne, explică-ne nouă film, dar nu putea rămâne numai atât, dar pe ce faină a fost? Chiar că se seamănă cu ce făceam eu acum în primăvară, ai văzut? Păi, nu am văzut în drum. Și atâta tot. Dacă era totul așa, și rămânea numai atât. Dar aceștia nu puteau să rămână numai atâta. Ei împlinea parte cuvântul ăla care le zice Dumnezeu, aruncat și mreagă mai la adânc. Că ei ziceau, toată noaptea pescuit și n-am prins niciun pește. Mărțitorul zice, aruncați mreaja mai la adânc, adică mai la adâncuri. Merge și aruncați mai la adâncuri și au aruncat mai la adânc, acolo au scos-o plină cu pești, adică și aici părinții care explică spun ce înseamnă să luăm mreaja mai la adânc, adică să nu rămâi numai specialitatea cuvântului așa. Mai fain, așa. E o lectură destul de te liniștește, așa. Și adică dacă rămâi numai la chestia asta, că e liniștitoare, sunt multe pilde, e cu pilde, cu copii, cu părinți, cu nu știu ce, cu semănat, cu grâu, cu așa mod. Dacă rămâi numai la nivelul ăsta, atunci urechile tale de oricești nu aud, ochii tăi nu văd, inima ta nu înțelege, degeaba primește numai atât, că e prea puțin. Rămâi numai la un studiu, dacă vrei, fonetic, la un studiu gramatical, un studiu literal, un studiu de ce fel de cuvinte sunt acolo, ce fel de cuvinte folosește Mântuitorul, așa un fel de teologie negativă. În care luăm totul și disecăm așa față la nivelul superficial totul, cunoaștem totul detaliat, filologic, în toate felurile. Dar inima ta nu audă, te nu văd, inima ta nu înțelege. Urechile tale nu aud. Deci pe aceasta înțelegere mai adâncă cuvântului pe care nu poți să o ai tu de la tine până la urmă, că tu de la Dumnezeu poți să o ai. Iar aici apostolii s-au dus direct la Hristos și au zis, Doamne, explică-ne nouă pilda aceasta, nu înțelegem. Nu putem rămâne numai la atâta. Nu putem. Și atunci Dumnezeu cu bucurie zice, vouă este dat, înțelegeți? Nu, deci a zis pilda și pe aceea, ca și când s-a întors pe aceea, a zis, vouă este dat să cunoaște, ăsta nu este dat. Hai să mergem acum. Adică nu contează că între voi n-ați înțeles, eu o să vă explic așa pe drum și vă fac niște șmecheri care știți totul, creștă strați și rămân niște profiți aici, n-o să priceapă nimic. Nu, ci el s-a bucurat când aceștia au venit, îndoiți, neînțelegând și zică, Doamne, vrem să știm, de ce? Cum adică? Ce înseamnă asta? Vrei să spui mai mult? Simțim în spatele și scobite lucruri mult mai mari decât că semănat, că nu știu ce. Vrem să știm. Era mulți din cei ce ascultau, farisei, cărturari, oameni, eu superficial. Farisei căutau motive să-l găsească vinovat de ceva, că apel ca slumă, dar ei pe ei interesau altceva. Alții simpli care veneau să vadă și ei minuni, veneau să vadă, erau dintre cei care mai târziu poate cu frânta au strigat, răstignește. Pentru că la nivelul superficial lucrurile acestea așa se transformă. Oricând poți te duci să plângi la un film, vă vedești pe aceea să mergi și altă vie și să zici extraordinar să plângi acolo și să mai vezi să mângâi și un cățel și să plângi de bucurie că ai mângâiat cățelul și totul la un nivel afectiv, adică nu la un nivel atent, nu se diferențiază la acțiunea tale din timpul liturghiei cu la acțiunea mângâierii cățelului. Care totuși ar trebui să fie altele, adică nu, e bine să plângi și că mângâi cățelul. Dar altceva înseamnă liturghia lui Dumnezeu și altceva totuși este nu știu ce pentru altceva. Altceva. Ține de omenești, ține de firești, ține de duioșie, ține altceva trebuie să semne legătura cu Dumnezeu. Ori dacă poate să vină la nivelul ăsta afectiv, la nivelul ăsta simplist, la nivelul ăsta așa al inimii superficiale, inimii superficiale, atunci tot așa de ușor religia Institutului mai târziu răstignește lumea de totul pe inimă. Așa nu zice inima, că Doamne, ce să? Răstigniți-l, da, cu nici omofobul, hai să zicem din noi, da, răstigniți-l. Tu care vrea să ne zici, extraordinar, să mergem după el, hai vedem vreo minune. Dacă totul e la nivelul ăsta, e dezastros. Și foarte mulți văd nivelul credinței și noastră credință la nivelul ăsta, foarte afectiv, foarte linii. Ea-i bună inima, dar nu se poate rămâne numai la atât. Și adâncind grei nevăzunite, niciodată nu se pot lucra sau vedea aici, la măsura asta afectivă, partea asta superficială, partea asta așa pietistă. Ar trebui să vorbim mult aici despre asta. Și de aceea Dumnezeu îi întâmplă cu cuplie și zice, vouă este dat să pune, nu numai lor, că probabil că au fost mulți dintre care mai vreau și probabil că s-au mai apropiat care vreau și ei să audă tainele, să înțeleagă, n-au putut să fie mulțumiți numai cu atâta. Pământ după el să asculte. Nu erau chiar numai cei 12. Nu era așa o chestie elitistă neapărat. Știm că erau între 70, dintre apostoli, erau apostolii cei 70, erau cei 12. Sigur dintre aia 70 s-au fi apropiat. Sigur! Sigur, mulți dintre alții care au venit și de fapt și au zis, Doamne, explică-le, nu se poate. Deci e clar că nu e vorba de o alegere așa elitistă, așa, sunt dacă aceia să fie aleși, aia 12, nu, că dacă au fost aleși, ăștia se bântuiesc, ăștia știu toate, ăștia care nu au avut șansă să fie aleși, destinul Domnului, n-ai ce face, n-ai fost destinat, nu s-a fost scris în frunte, n-ai nicio șansă. Nu e adevărat. Nu e adevărat, deci să se înlăture asemenea gânduri. Și aceia care au căutat pe Dumnezeu, care nu au pus, nu s-au mulțumit, care aveau neliniștea liniște, nu știu să zic, care aveau... Noi nu căutăm o liniște de aceea stupidă și prostească așa, că cad așa într-o liniște, să ai pace, liniște, ci să ai tot timpul o neliniște a liniștei, adică... ca să dobândești niște, să mai ai liniștea căutării neîncetate lui Dumnezeu, căutării cunoaște-i tot mai adânci lui Dumnezeu, nu așa o liniște, da, să fie bine, nu, așa, ai destul atâta. De ce trebuie să trăduiești? Nu mai căuta. Dacă e bine și așa, nu e bine și așa, mai ales în celălalt lui Dumnezeu, nu e bine și așa, în celălalt lui Dumnezeu, fără urcare, e coborâre, fără să urci, ca o liniște mult. Dacă mai erau întrebări, Părinte Doamne, diagnosticate cu legionii, are nevoie de 5 milioane de lei vechi, pentru a-și plăti chiria, cine poate să o ajute. Greu. Sunt tot mai mulți oameni așa nefericiți. Cei ce pot, la sfârșitul la ia să rămână veșnic omul cu banii. Cum poți să ai tot timpul mintea și ne adrează când ne împărtășim, să conștientizăm măreția tainei ce-o primi, să nu ne transformăm într-o obișnuință. Asta e tot o luptă nesfârșită, o trădare, nu? Și, în mod dat, spun că mă împărtășiți, nu încercați atunci să trăiți taina mistică prin mișcări și prin tremurat. Sunt care sărași și înțeleg, tremură, sunt tulburat în momentul împărtășanii, nu-i bine, nu-i bine, de-abia iau. le tremano pure le cose, le tremano sci. Tu capri oggi il disperato, il resto un... Attenti, mi ha sentito, mai, mi ha sentito, mai, mi ha sentito, mai, mi se non faci prostii, se non cade per giù, se lasa acum, tu fai stai cu capul cât vrei, tu gândești, te înalți, dar nu acum, nu în secundele astea, nu atunci, nu e bine atunci, să stai așa. Unii sunt foarte smeriți și stau așa și deschid gura așa în jos. Să nu știi cum să, și trebuie să arăți mereu, eu vreau să-și arăți smerit, dar nu e atunci, în moment. Atunci, în sus te uiți, în sus, țineți minte, unii închid ochii și pleacă ca vorbim, nu e bine, nu e bine așa. În sus, în sus. Și, deci nu atunci. Da, deci trebuie să vă spun că cum să știi mintea la Dumnezeu și așa și așa, dar eu am trecut pe chestia asta mai lumească. Dar să fiți foarte atenți acolo. Da, o să răspundem oameni, pentru că nu avem timp acum, să de mare citesc așa. Mai impuneți vreodată. Enică, vă rog, să ajutați. Așa. Părinte, este o fată din Galați care are nevoie de cazare de 4-5 zile, dar de 4-5 zile să o cunoască, vreau să învățați. 4-5 zile. O cunoască sau fată? Fată bună. Adică, nu, nu, și când zic fată bună, înțeleg că omul ăla, de exemplu, nu se așteaptă să vină cu încă 5 bărbați acolo și să asculte toată noaptea rog și să nu mai poată dormi casa. Adică, în sensul ăsta, adică cât de cât îi cu minte să respecte pe ceilalți. La atelierul de lectură de mâine, de la 19, se vor prezenta Evgenie Ponticul, tratat tactic, Ioan Vianu, Pestem și Nevrânceare și Lev Tolstoi în Vieră. Deci la ora 7, seara. Cum să rămânem cu gândul la Dumnezeu după liturghie, să nu uit cum am împărtășit? Asta e o luptă nesfârșită. Știți cum întrebați voi acum, că cum întrebăm noi. Cum să fiu desăvârșit? Ca să-ți cam. Să rămâi tot timpul cu gândul la Dumnezeu, înseamnă desăvârșit. Asta căutau părinții. Pentru asta au inventat ei și au gândit și au socotit și au ridicat și au înțeles rugăciunea inimii. Pentru asta s-au stăniți să facă metanile alea, că tot timpul când bagi mâna în buzunar sau strângi mâna să simți metanile. Și rugăciune. Pentru asta puneau părinții niște nai crucile alea care se băteau tot timpul pe tăblița de pe piept și ziceau rugăciunea, Dumnezeu să nu uit. Pentru asta, deci în câte chipuri n-au încercat să țină mintea spre Dumnezeu, mintea spre Dumnezeu, mintea spre Dumnezeu, mintea spre Dumnezeu. Și acum o întrebare, cum se face minte? Deci, citiți toate patericele. Asta fac toate patericele, sinaitice, mai ales sinaitice. Deci, patericul sinaitic e desăvârșit cu privința asta, în sensul că aceia au părinți sineptici ai trezviei, extraordinară trezvie, care, fără de care rugăciunea n-are, aproape n-are valoare, dacă nu este trezvie, atenția. Și aceia erau experți în a ține mintea la Dumnezeu. Umbrau cu șurul la brâu, pe care scriau, acum este mântuirea ta, aici, acum, nu că povești, mâine las, că vedem pe mine. Niciun pe mine, acum. Erau oameni de foc, să ziceți, oameni de foc, așa au încercat în scrierea Sinaiului, sute de ani, știți. Pe Isihie, Sinaitul din volumul 1, mi se pare, în filocalie. Cred că în volumul acestui localie. Sinait. Știți pe părintele care a scris despre trezvie grec, acum am uitat pe părintele. Cum? Așa, părintele Emilianus, care vorbește despre trezvie. Deci tot oamenii ăștia se străduiesc, se învețe cum să fie mintea Dumnezeu. Știți pe părinții din mănăstirile neadormiților. A fost un stil al neadormiților, care nu dormeau niciodată. Nu nici chiar așa. Deci dormeau, dar s-au făcut așa, erau două modalități. Ori dormeau, deci erau mănăstiri numite al neadormiților, care ce făceau? Ori împărțeau ziua în 4 sau în 3 și ziceau, 6 ore, o parte din nopți se ruga în mănăstire, în biserică, o altă parte muncea, o altă parte își făcea calunul la filie și o altă parte dormea. Și aia se roteau. Următoarea parte dormea, care până atunci se rugase. Cealaltă parte se ruga la filie, cealaltă parte lucra. Și tot așa. Deci acolo rugăciunea nu înceta niciodată. Niciodată. Biserica a deschis zi și noapte, slavă Dumnezeu, se ridica neîncetat, neîncetat, neîncetat. Aceștia erau unii și mai erau o seamă de părinți, dintre mari din Mănăstirea Sfântului Marcel, care a pus temelia neadormiților, care cerca să nebunia de a face oră de oră, din oră în oră, un canon pe care îl făceau de 20 de minute, așa, și în care să doarmă așa cât 10 minute, așa, foarte greu, ceva așa de... Dar și în timpul ăla de 10 minute era foarte așa, semitrat și... Dar așa a fost mare, simt, nu ne apucăm mai acum să facem. Dar, mai ales, citiți și care ne-a dormit și programul lor de rugăciune. Au apărut cărți. Mi se pare că la Anastasia au apărut despre aceste mănăstiri ale neadormiților. Nu mai știu, dacă știe cineva cum numește cartea, nu știți? Cartea cu neadormiții. Padricul Sinaitic, aceeași lucru, adică Egiptean? Nu, cum același lucru? Dar ce vorbesc? Deci Padricul Sinaitic, Padricul Sinaitic, Padricul Egiptean, Padricul Egiptean, Padricul Lavre Căcesta, Lavre Căcesta, Padricul, nu știu, sunt atâtea jocuri de românesc, și românesc, Padricul, sunt nesfârșite. Padricul înseamnă cuvintele părinților din regiunea aia. Oameni mai deosebiți că au trăit viețile lor, apofegme. Chestia excepțională pe care l-au spus oamenii la un moment dat, sau l-au trăit ei, sau l-au făcut ei, sau vorbă, spus așa unul altuia. S-a zis un părinte de pe altul, de nu ne vom face ca focul, degeaba am ajuns în pustie. Și a rămas cuvântul ăsta. Și zice, ia să ne venim cu anii că să te faci ca focul. Și călători s-au suit pe chilii, unii în valți erau și puneau pământ pe chilie, adică în lut. Și ca la cuptor, făcea așa frumos. Așa? Și unul dintre ei a zis, frate, dacă l-au inimat la noapte, ce o stare să ne lipim noi după mânță? Mergem la Dumnezeu la rugăciune. Și au zis, hai, uite, frate. Și au lăsat acolo toate, s-a băgat în chili. Mi-a zis, de lene. Da, fă, lene, nu adevărat, nu e de lene. Era așa, s-a făcut atunci și a rămas deschid cuvântul la măi, unii zidindu-și în chiriile, și i-au lăsat așa neterminat și au intrat în chilele lor, că a zis, de voi muri la noapte, oare ce răspund voi de aia în Dumnezeu? Sau zis un alt părinte care se zice că făcea 15 pași, 10-15 pași și zicea după aceea, oare ce va fi cu mine? Adică dacă voi muri, că asta înseamnă, nu că ce va fi cu mine, el se gândea, oare am asigurat de viață, am... Nu, nu e o de asta. El mai făcea 10-15 pași și zicea, ce va fi cu mine de voi muri? Ce răspuns voi da eu? Deci a fost timpul de trezvie absolută. Așa, ce va fi cu mine? Păi omul a crezut că după ce făcea 10-15 pași mai jura pe unul. Păi dacă el ținea așa mintea, Dumnezeu, ce va fi cu mine? Ce răspuns voi da? Ce am făcut eu bun? Era așa, trebuia ca foc, tot timpul. Nu avea ce să... Păi omul nu vedea neapoi nimic, nu se gândea că eu sunt singur, eu... Cui păsa pe sine? Nu se gândea că cui păsa? Că lui nu-i păsa asta, lui păsa altceva. Lui păsa ce răspuns va da el. El vedea lumina absolută a unei realități pe care ochii celorlalți nu vedeau. Era orice. Orechile lor nu auzeau prăpastia și tunetul cascade care vedea în gol. Știi? Și ne mergem la inimă, zicând, da, stai trebuie de ani și stai pe bărcuță. Cascada se unde cu vuie mare, știi? Așa nebunie este omul care nu-și deschide orechile și nu-și deschide ochii. Deci tu oricum te trebuie să moarte. Ce vei face? Și tu stai niște așa. Ei, oamenii aceștia nu sunt oriști, vă spuneau invers. Ce va fi cu mine? Ce va fi cu mine? Ce să fac? Cum să fac? Parcă aveau puterea aceea de ridicare în starea aceea. Pentru că este și un băiat bolnav care are nevoie de transplant de mădulă. Ah, trebuie să îngrijești pentru el. Foarte, foarte mulți oameni încăjiți. Fericită rugăciune.
Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Tatăl și Sfântul Părinților noștri, Doamne, să-i slăvim pe Dumnezeu în viața noastră.
Amin.
Precum și mereu greșiților noștri, și nu reduce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este părția, fiță și slavă, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și până la veci de veci.
Amin.
Amin.